Розділ 32. «Вихід з Єгипту», – сказав доктор філології і філософії Зейденбаум Равікові й Морозову. «Тільки без Мойсея». Він стояв перед входом до Інтернаціоналя. Худий і жовтий. Штерне, Вагнера і Штольц, у якого не було родини, вантажили там свої речі. Вони гуртом найняли меблевий автофургон. На вулиці, осяяній яскравим серпневим сонцем, уже стояло трохи меблів. Позолочена канапа, оббита обіссонською тканиною. І кілька позолочених стільців. Біля неї лежав новий обіссонський килим. Це було майно Штернів. Виносили саме великий стіл з червоного дерева. Зельма Штерн, жінка з прив'ялим обличчям і оксамитовими очима, метушилася коло нього, мов квочка біля курчат.
«Обережно! Не подряпайте стільниці! Обережно! Обережно! Глядіть стільницю!»
Стільниця була відполірована і натерта воском. Це була одна з тих святинь, для яких господині ладні були ризикувати своїм життям. Зельма Штерн усе метушилася навколо столу і двох вантажників, що байдуже винесли його з готелю і поставили біля інших меблів. Сонце блищало на стільниці. Зельма нахилилася над нею з ганчіркою і заходилася хапливо витирати ріжки. У стільниці, як у темному дзеркалі, відбивалось її бліде обличчя. Ніби з дзеркала часу крізь тисячоліття на неї запитально дивилася прамати всіх жінок. Вантажники винесли буфет із червоного дерева, також полірований і натертий воском. Один з них раніше, ніж треба було, обернув його в дверях, і на ріжку буфета залишилась подряпина. Зельма Штерн не закричала. Вона застигла з піднятою в руці ганчіркою і розтуленим ротом. Немов саме тієї миті хотіла заткнути тією ганчіркою рота і раптом закам'яніла. До неї підійшов Йозеф Штерн, її чоловік, невеличкий, в окулярах, із відвислою спідньою губою.
«Ну, Зельмо, золотко!»
Вона не бачила його. Очі її втупились кудись у порожнечу.
«Буфет!» «Ну, золотко, зате в нас є віза!» «Буфет моєї матері, моїх батьків!» «Ну, золотко, там тільки маленька подряпина, одна. Головне, що ми маємо візу. Вона залишиться. Її не можна буде затерти».
«Мадам», – мовив один з вантажників, який не розумів німецької мови, але добре знав, про що йдеться. «Вантажте свій мотлох самі. Не я робив ці вузькі двері».
«Паршиві боші», – сказав другий.
Йозеф Штерн стрепенувся.
«Ми не боші», – мовив він. «Ми втікачі».
«Паршиві втікачі», – буркнув той.
«От бачиш, золотко, ми знов стоїмо. Що нам тепер робити? Скільки вже було всякого клопоту з твоїми меблями? З кобиленцями виїхали на 4 місяці пізніше, бо ти не хотіла розлучатися з ними. Я заплатив 18 000 марок податку за право виїзду з рейху. Тепер ми стоїмо на вулиці, а пароплав не чекає».
Він схилив голову набік і стурбовано глянув на Морозова.
«Що нам тепер робити?» – повів він далі. «Паршиві боші, паршиві втікачі. А як я йому скажу, що ми євреї? Він назве нас паршивими жидами, і тоді вже всьому кінець».
«Дайте йому грошей», – порадив Морозов.
«Грошей? Він шпурне їх мені в обличчя».
«Ні, не шпурне», – заперечив Равік. «Того, хто так лається, завжди можна купити».
«Це проти моєї натури. Тебе ображають, а ти ще й плати за це».
«Якби він назвав вас так особисто, то це була б образа», – сказав Морозов. «А він вилаяв усіх загалом. Дайте йому на чай. Це буде образа за образом».
В очах Штерна майнула усмішка.
«Добре», – мовив він, – «дам».
Він витяг кілька банкнот і дав вантажникам. Вони зневажливо взяли їх. Штерн так само зневажливо сховав гаманця. Вантажники ще трохи поозиралися, тоді почали запихати у фургон обісонські стільці. Буфет вони навмисне висадили останнім. Підіймаючи буфет, вони схилили його так, що він правим боком зачепив за фургон. Зельма Штерн здригнулася, але нічого не сказала. Штерн навіть не помітив цього. Він уже вкотре перевіряв свої візи й папери.
«Ніщо не здається таким жалюгідним, як меблі на дворі», – зауважив Морозов.
Речі Вагнерів теж були вже принесені. Кілька стільців, ліжко, що під голим небом здавалося непристойним і якимось сумним. Дві валізи з наліпками «Гранд-готель Гардоне Віареджо» і «Адлон Берлін». Рухоме дзеркало в позолоченій рамі, в якому відбивалася вулиця. Кухонне начиння. Важко було збагнути, навіщо люди беруть усе це з собою до Америки. «Це родичі», – пояснювала Леоні Вагнер. «Усе влаштували родичі з Чикаго. Прислали нам гроші і візу, тільки туристську. Потім нам доведеться виїхати до Мексики. Все родичі, наші родичі». Їй було ніяково. Під поглядами тих, що залишились, вона почувала себе дезертиркою і хотіла якнайшвидше поїхати. Тому сама допомагала вантажити свої меблі. Аби тільки сховатися за найближчим рогом. Тоді можна буде відітхнути. Але почнуться нові тривоги. Чи пароплав справді буде? Чи їм дозволять зійти на берег? Чи не відправлять назад до Європи? Одна тривога приходила на зміну іншій. І так уже стільки років. Штольц, рудий, згорблений, мовчазний чоловік, майже нічого не мав, крім книжок. Валіза з одягом і бібліотека, першодруки, давні видання, нові книжки. Поступово перед дверима й на вулиці зібралося чимало емігрантів, що не мали змоги нікуди виїхати. Вони нічого не казали, тільки дивилися на меблі і на фургон.
«Що ж, до побачення», – знервованим голосом мовила Леоні Вагнер, коли останні речі опинилися в вагоні. «Чи гудбай?» – вона розгублено засміялася. «Чи ад'ю?» «Тепер уже не знаєш, як сказати».
Вона почала тиснути руку своїм колишнім сусідам.
«У нас там родичі», – провадила вона далі. «Родичі. Ми самі, звичайно, б не...»
Враз вона замовкла. Ернст Зейденбаум поплескав її по плечі.
«Нічого, хто має щастя, а хто ні?»
«Більшість немає», – додав Візенгоф. «Не зважайте на це. Щасливої дороги!»
Йозеф Штерн попрощався з Равіком, Морозовим і ще кількома іммігрантами. Він винувато всміхався, наче його спіймали на фальшуванні банківського чека.
«Хто знає, як воно буде? Може, нам ще закортить назад в Інтернаціональ?»
Зельма Штерн уже сиділа у фургоні. Штольц ні з ким не прощався. Він не їхав до Америки. У нього були папери тільки до Португалії. Він вважав, що задля цього не варто так урочисто прощатися. Аж як машина рушила, він ледь помахав рукою. Ті, що лишилися, скидались на зграйку змоклих під дощем курей.
«Ходім», – сказав Морозов. «У катакомбу. Мерщій. Треба негайно випити кальвадосу».
Не встигли вони сісти, як прийшли й решта. Ніби зірване листя, що його загнав туди вітер. Два блідих рабини, в яких трусилися бороди. Візенгоф, Рут Гольдберг, шахіст-автомат Фінкенштейн, фаталіст Зейденбаум, кілька подружніх пар. І з півдесятка дітей, власник картин імпресіоністів Розенфельд, якому так і не пощастило виїхати. Двоє підлітків та ще кілька дуже старих людей. Вечеряти ще було рано, але, мабуть, ніхто не хотів вертатись у свій самітній номер. Усі зійшлись у катакомбі, принишклі, майже упокорені. Вони вже зазнали стільки лиха, що збайдужили до свого майбутнього.
«Аристократія виїхала», – сказав Зейденбаум. «Тепер тут залишилися тільки роковані на довічне ув'язнення або на смерть. Обраний народ, улюбленці Єгови, спеціально призначені для погромів. Хай живе життя!»
«Ще є Іспанія», – сказав Фінкенштейн. На столі перед ним лежала шахова дошка і газета «Матен» із шаховою задачею.
«Іспанія? А як же? Фашисти кинуться цілувати євреїв, тільки-но вони переїдуть кордон».
Огрядна, проте жвава офіціантка принесла кальвадос. Зейденбаум начепив пенсне.
«Більшість нас навіть не здатні упитися як слід», – сказав він. «Хоч на одну ніч забути про все. Навіть цього ми не вміємо. Нащадки Агасфера. Якби той вічний мандрівник дожив до наших днів, то він би впав в розпач. Без паперів і йому було б не переливки».
«Випийте з нами», – запропонував Морозов. «Кальвадос добрий. Хвалити Бога, що господиня не знає цього. А то підвищила за нього ціну».
Зейденбаум похитав головою. «Я не п'ю». Равік помітив якогось давно неголеного чоловіка, що раз по раз розглядав себе в люстерку, який діставав з кишені.
«Хто це?» – спитав він Зейденбаума. «Я його тут ще не бачив».
Зейденбаум скривився.
«Це новий Арон Гольдберг».
«Як? Невже його дружина так швидко вийшла заміж?»
«Ні, вона просто продала паспорт свого чоловіка. За 2000 франків. Старий Гольдберг мав сиву бороду, тому цей новий і відпускає її, щоб бути схожий на фотографію в паспорті. Бачите, як він її раз у раз смикає? Боїться користуватися паспортом, поки не виросте борода. Біжить на випередки з часом».
Равік приглянувся до чоловіка, що нервово смикав себе за щетину, і порівнював її з паспортом. У крайньому разі він може сказати, що борода в нього обгоріла.
«Непогана думка. Треба йому підказати».
Зейденбаум скинув пенсне і почав розгойдувати його на ланцюжку.
«Моторошна ситуація», – усміхнувся він. «Два тижні тому це була просто комерційна угода. Тепер Візенгоф уже ревнує. І сама Рут Гольдберг трохи збентежена. Демонічна сила документів. Адже за паспортом він її чоловік».
Зейденбаум підвівся і підійшов до нового Арона Гольдберга.
«Демонічна сила документа. Гарно сказано».
Морозов обернувся до Равіка.
«Що ти сьогодні робитимеш?»
«Кет Гекстрем відпливає ввечері на пароплаві «Нормандія». Я відвезу її в Шербур. У неї є машина. Потім прижену машину назад до гаража. Кет продала її господареві гаража».
«А їй можна їхати?»
«Звичайно. Тепер уже байдуже, що вона робитиме. На пароплаві є добрий лікар. А в Нью-Йорку?»
Равік стиснув плечима і допив свій кальвадос. Повітря в катакомбі було парке й застояне. В ній не було вікон. Під припорошеною, ніби штучною пальмою, сиділо старе подружжя. І чоловік, і жінка цілком занурились у свій смуток, що оточив їх непробивним муром. Вони непорушно сиділи, тримаючись за руки, і, здавалося, ніколи вже не можуть підвестися. Равікові раптом здалося, наче в цій підземній залі, до якої ніколи не заглядає сонце, скупчилося усе лихо світу. Електричні лампи, що висіли попід стінами, сіяли жовте, мертвотне світло. І від того зала здавалася ще похмурішою. Мовчанка, шепіт, шелест паперів і грошей, які всоти переглядали і перелічували. Тупе сидіння на одному місці. Безпорадне чекання кінця. Крихта судомної мужності. Тисячу разів принижуване, а тепер остаточно загнане в глухий кут життя, опановане страхом і відчаєм. Равік усе це раптом відчув. Відчув на запах. То був запах страху. Останнього, безмежного, мовчазного страху. Він знав, де вже раніше відчував його. Коли людей хапали на вулиці. Стягали вночі з ліжок. І зігнані в бараки вони чекали, що буде з ними далі. Поряд за столиком сиділо двоє людей. Гладенько зачесана на проділ жінка та її чоловік. Перед ними стояв хлопчик років 8. Він щойно ходив поміж столиками, прислухаючись до розмов, а тепер вернувся до батьків.
«Чого ми євреї?» – спитав він матір.
Вона нічого не відповіла. Равік глянув на Морозова. «Мені треба йти», – мовив він, – «у клініку».
«І мені також».
Вони піднялися сходами нагору.
«Що занадто, то занадто», – зауважив Морозов. «Я кажу тобі це як колишній антисеміт».
Після катакомби і клініка здавалася приємним місцем. Тут були муки, хвороби й горе, але все це принаймні мало свою логіку і сенс. Було відомо, де вони взялись, що треба робити, чого не треба. Це були факти. Ти їх бачив і намагався шукати проти них якоїсь ради. Бебер сидів у приймальні і читав газету. Равік зазирнув у неї через плече. «Щось цікаве, га?» – спитав він. Бебер шпурнув газету додолу.
«Продажна банда. 50% наших політиків треба перевішати».
90, поправив його Равік. «Ви не чули, що там з тією жінкою, яка лежить у Дюрановій клініці?»
«З нею все гаразд», – Вебер здивовано взяв сигарету. «Для вас усе просто, Равіку.
А я француз. А я взагалі ніхто. Але я хотів би, щоб влада в Німеччині була настільки продажна, як у Франції».
Вебер ніяково глянув на нього.
«Я повкнув дурницю, вибачте». Він забув запалити сигарету.
«Війни не може бути, Равіку. Просто не може бути. Це тільки лайка і погрози. Останньої миті має щось статися».
Вебер хвилину помовчав. Від його колишньої самовпевненості не лишилось сліду.
«Зрештою, в нас є лінія Мажіно», – майже благально додав він.
«Звичайно», – відповів Равік, не дуже переконано. Він уже чув про неї 1000 разів. Майже всі розмови з французами закінчувались згадкою про лінію Мажіно. Вебер витер лоба.
«Дюран перевів свій капітал до Америки. Так мені сказала його секретарка».
«Якраз по Дюранівському». Вебер глянув на нього зацькованим поглядом.
«І не тільки він. Мій зять поміняв французькі акції на американські. Гастон Нере поміняв французькі гроші на долари і тримає їх у сейфі. А Дюпон, кажуть, закопав у своєму садку 2 мішки з золотом».
Він схвильовано підвівся.
«Мені важко про це говорити. Не хочу вірити в це. Не може цього бути, що Францію зрадили і продали. Коли виникне небезпека, всі згуртуються. Всі».
«Всі», – невесело сказав Равік. «Навіть промисловці і політики, що вже тепер укладають угоди з Німеччиною». Вебер насилу опанував себе.
«Равіку, порозмовляємо про щось інше».
«Гаразд. Я маю відвести Кет Гекстрем до Шербура. Опівночі повернуся назад».
«Добре».
Вебер ніяк не міг заспокоїтись.
«А ви... що ви робитимете, Равіку?»
«Нічого. Опинюсь у французькому концтаборі. Все-таки краще, ніж в німецькому».
«Про це не може бути й мови. Франція не інтернуватиме втікачів».
«Чому ж? Звичайна річ, нічого не заперечиш».
«Равіку».
«Гаразд, побачимо. Дай Боже, щоб була ваша правда». «Ви чули, що Лувр евакуюють? Найкращі картини вивозять до середньої Франції».
«Ні, не чув. А ви звідки знаєте?»
«Я там був сьогодні після обіду.
Блакитні вітражі Шартрського собору також запаковані. Туди я заходив учора. Сентиментальна забаганка. Хотів ще раз подивитися на них. Але спізнився. Їх уже вивезли. Надто близько аеродром. Уже вставлене нове скло. Так як торік під час Мюнхенської конференції. От бачите, Вебер відразу вхопився за його слова. Торік також нічого не сталося. Щинили гвалт, а тоді приїхав Чемберлен із парасолькою миру.
Так, парасолька миру й досі в Лондоні. А богиня перемоги й досі у Луврі. Щоправда, без голови. Ніка залишиться. Надто важка, щоб її перевозити. Ну, мені треба йти. Кет Гекстрем чекає на мене.
Біла Нормандія сяяла коло темного причалу тисячами вогнів. Від моря повівав прохолодний солоний вітер. Кет Гекстрем щільніше загорнулася в плащ. Вона дуже схудла. На обличчі випиналися обтягнені шкірою вилиці. А очі були страхітливо великі, немов двоє темних озерець.
«Я б хотіла залишитись тут», – мовила вона. «Мені раптом стало дуже тяжко від'їздити звідси».
Равік глянув на неї. Ось стоїть могутній корабель з яскраво освітленим трапом. На ньому рине потік людей. Дехто з них поспішає, наче боїться останньої миті спізнитися. Це не корабель, а блискучий палац. І зветься він уже не Нормандія, а спасіння, втеча, порятунок для десятків тисяч людей у сотнях міст Європи. І в безлічі третьорядних готелів і льохів він здається недосяжною мрією. А поряд із ним стоїть жінка, нутро якої пожирає смерть. І тоненьким приємним голоском каже: «Я б хотіла лишитися тут». Усе втратило глузд. Для емігрантів з Інтернаціоналя, для тисяч інших інтернаціоналів, розкиданих по Європі, для всіх зацькованих, переслідуваних, для тих, хто ще намагався втекти і кого вже спіймали, цей корабель був би обітованою землею. Вони б зомліли від щастя, заридали б і кинулися б цілувати трап. Повірили б у чудо, якби мали такий квиток, який тріпотів у цій втомленій руці поряд із ним. У руці людини, яка б і так була в дорозі до смерті, яка байдуже сказала, що хотіла б залишитися тут. Надійшов гурт американців, спокійно, голосно розмовляючи. В них було часу та часу. Їх спонукало виїхати посольство, і вони саме про це говорили. Шкода, звичайно. Цікаво було б поглянути, що тут робитиметься далі. Та що з ними, американцями, могло б статися? Вони ж під захистом посольства. Америка – нейтральна держава. Справді шкода. Запах парфумів, оздоби, бризки діамантів. Ще кілька годин тому вони вечеряли у Максима. Ціни в перерахунку на долари були сміховинно дешеві. Вони пили кортон, урожаю 1929 року, а на останці – полроже, врожаю 1928 року. І ось тепер Нормандія. Тут вони підуть у бар, пограють у трик-трак, вип'ють по кілька чарок віскі. А перед посольствами – довжелезні черги людей, що вже втратили будь-яку надію. Над ними, немов хмара, навис смертельний страх. У приймальнях перевтомлені службовці консульства, воєнно-польовий суд в особі простого секретаря, що тільки хитає головою. Ні, ніяких віз, неможливо. Смертний присуд, який мовчки ухвалюють невинно засудженим, приреченим мовчки приймати його. Равік дивився на корабель. І то вже був не корабель, а ковчег. Легкий ковчег, що вирушав у плавання, рятуючись від потопу. Колись від нього пощастило втекти. А тепер він знов насувається. І ось-ось затопить все. Пора сідати, Кет.
Уже? До побачення, Равіку.
До побачення, Кет.
Нам немає потреби брехати одне одному, правда?
Немає.
Приїздіть швидше.
Приїду, Кет, скоро.
До побачення, Равіку. І дякую за все. Я зараз піду. Підіймуся на палубу і помахаю вам. Почекаю, поки пароплав відпливе. І помахайте мені у відповідь.
Добре, Кет.
Ледь похитуючись, вона поволі пішла трапом. Тонша за всіх навколо. Вона здавалася неземною, майже безтілесною. В ній була зловісна елегантність неминучої смерті. Сміливе обличчя, голова, наче в єгипетської бронзової кішки. Самі лише обриси, подих і очі. Останні пасажири. Якісь євреї, спітнілий, засапаний і з хутром перекинутим через руку. А за ним два носії. Він майже істерично метушиться і кричить. Останні американці. І ось трап поволі підіймається. Дивне почуття. Ніби той трап ніколи вже не опуститься. Все. Вузенька смужка води. Кордон. Ширина тієї смужки 2 метри. А проте це вже кордон між Європою і Америкою. Між порятунком і загибеллю. Равік пошукав очима Кет Гекстрем і скоро знайшов. Вона стояла біля фальшпорта і махала йому рукою. Він помахав їй у відповідь. Пароплав урухнувся. Берег ніби почав відступати назад. Ледь-ледь, майже непомітно. І раптом Нормандія опинилася серед води. Недосяжна, вона ширяла над темними хвилями на тлі темного неба. Кет Гекстрем уже не можна було розрізнити серед інших пасажирів. Ті, що залишилися на березі, мовчки перезиралися. Хтось розгублено, а хтось вдавав веселого. Одні відходили квапливо, інші неохоче і поволі. Машина поверталася в темряві назад до Парижа. Обабіч пропливали живоплоти й сади Нормандії. На імлистому небі низько висів великий сплющений місяць. Равік уже забув про пароплав. Його цілком заполонив навколишній краєвид. Пахощі сіна, дозрілих яблук і глибокий спокій того, що завжди незмінне. Машина мчала майже нечутно. Так, ніби не улягала силі тяжіння. Позаду лишилися будинки, церкви, села, золоті плями шинків і бістро, блискуча стрічка річки, млин, тоді знов вигнутий контур рівнини, над якою нависав небосхил, ніби внутрішній бік велетенської мушлі, в молочному перламутрі якої полискувала перлина місяця. Це був кінець, завершення. У Равіка вже й раніше бувало таке почуття, але тепер воно цілком опанувало його. Владне, непереборне, пронизило тіло наскрізь, і ніщо вже не опиралося йому. Все стало невагоме і ніби літало. Майбутнє зустрічалося з минулим. І ні те не викликало бажань, не озивалося в душі болем. І те здавалося однаково важливим і значущим. Обидва обрії вирівнялись. Якимось дивом на мить терези буття стали на одному рівні. Доля ніколи не була сильнішою за спокійну мужність, яка їй протистояла. Коли вже її буде не сила терпіти, завжди можна накласти на себе руки. Добре це знати. Але так само добре знати, що поки ти живий, у тебе завжди є крихта надії. Равік знав, що таке небезпека, знав, що його чекало, і знав, що завтра боронитиметься. Але цієї ночі, цієї години, коли він повертався з узбіччя затопленого Арарату туди, де вже тхнула кров'ю близька катастрофа, Все зненацька втратило свою назву. Небезпека залишилась небезпекою. Та вже й не була нею. Доля була жертвою. І водночас Богом, якому складали жертви. А завтрашній день здавався невідомим світом. Усе було добре. І все, що минуло, і те, що буде. Все його влаштовувало. А часом би настав кінець, то теж добре. Одну людину він кохав і втратив, а другу ненавидів і вбив. Обидві вони звільнили його. Одна знову збудила його почуття, а друга погасила пам'ять про минуле. Не залишилося нічого незавершеного. Не було ніяких бажань. Не було кого ненавидіти. Не було на що нарікати. Якщо має початися щось нове, то нехай почнеться. Хоч очікування, яке зміцнює і проганяє всі сумніви, вже не буде. Згарище розчищено. Змертвілі місця ожили. Цинізм обернувся в силу. Це добре. За каном з'явилися коні. Довгі колони в темряві, схожі на тінні обриси коней у місячному світлі. За ними лавами по чотири крокували чоловіки з клунками, картонними коробками, пакунками. Почалася мобілізація. Люди йшли тихо, ніхто не співав, майже не чути було розмов. Колони мовчки сунули в темряві, немов тіні, тримаючись правого боку дороги, щоб не заважати машинам. Равік проминав їх одну за одною. «Коні», – думав він. «Коні, як 14-го року. Танків не було, самі лише коні». Він зупинився біля бензоколонки, щоб заправити машину. У хатах маленького села ще світилося, але саме воно ніби заніміло. Селом якраз проходила колона. Люди дивилися їй услід. Ніхто навіть не змахнув рукою. «Завтра я піду», – сказав чоловік, що обслуговував бензоколонку. В нього було відверте, засмагле селянське обличчя. «Мій батько поліг в останню війну. Дід 1871 року. А завтра піду я. Завжди те саме. І так уже сотні років. Нас знов і знов посилають на війну. І нічого не вдієш». Він обвів поглядом стареньку колонку, свою хату і дружину, що стояла поряд із ним. 28 франків і 30 сантимів, пане». Знов поля і села. Місяць. Лісьє. Євре. Колони. Коні. Мовчанка. Равік зупинився перед невеличким рестораном. На дворі стояли два столики. Господиня сказала, що всі страви вже скінчилися. Але Равік, незважаючи ні на що, хотів їсти. А у Франції омлет із сиром – ще не вечеря. Врешті йому таки пощастило вмовити господиню. І вона дала йому ще салату, кави й каравку домашнього вина. Равік сидів сам перед рожевим будиночком і вечеряв. Над луками котився туман. Кумкало кілька жаб. Скрізь панувала тиша. Тільки на верхньому поверсі говорило радіо. Голос диктора лунав заспокійливо. Намагався вселити надію. Але слова були порожні й непотрібні. Кожен слухав їх, і ніхто їм не вірив. Равік розрахувався. «Париж буде затемнений», – мовила господиня. «Щойно передавали по радіо».
«Справді?»
«Так, на випадок повітряних нападів, з обережності. По радіо передавали, що все роблять тільки з обережності. Війни, кажуть, не буде. Мовляв, проводять переговори. А ви як гадаєте?»
«Я не думаю, що зараз буде війна», – мовив Равік. Він не знав, що їй відповісти.
Дай Боже. Але що з того? Німці захоплять Польщу. Потім скажуть, що ми віддали їм Ельзас і Лотарингію. Тоді колонії. А далі ще щось. І не спиняться, поки не здамося або не оголосимо війну. То краще вже зразу.
Господиня неквапом пішла до хати. На вулиці з'явилася нова колона мобілізованих. Червона заграва Парижа на обрії. Буде затемнений. Париж і затемнений. У такий тривожний час це природно, а проте звучить дивно. Париж затемнений. Наче затемніть сонце, що осявало весь світ. Передмістя, Сена, плетиво маленьких вуличок. Рівний як стріла авеню, що веде просто до Тріумфальної арки, яка здіймається вгору на бляклій і ще залитій імлистим світлом площі Етуаль. А за нею Єлисейські поля, що також тонуть у морі світла. Равік полегшено відітхнув. Усе ще таке, як було. Та їдучи далі містом, він раптом помітив, що темрява вже почала огортати його. Ніби короста на блискучій шкірі. То тут, то там проступали хворобливі плями пітьми. Барвисту мозаїку світляних реклам у деяких місцях поточили довгі тіні, що загрозливо причаїлися між несміливими острівцями червоного, білого, блакитного і зеленого світла. Окремі вулиці вже цілком осліпли, ніби по них поплазували чорні хробаки і стерли весь блиск. На авеню Георга V не горіло вже жодного ліхтаря. На авеню Монтеня вони саме гасли. Будівлі, з яких уночі здіймалась до зірок лава світла, тепер сіріли голими фронтонами. Половина авеню Віктора Еммануїла III теж тонула в темряві, а друга половина ще була освітлена, немов спаралізоване тіло в агонії. Частина його вже мертва, а частина ще чіпляється за життя. Хвороба просочувалась скрізь, і коли Равік знов повернувся на площу Згоди, її просторий круг також був уже мертвий. Будинки міністерства стояли бляклі й безбарвні. Погасли гірлянди ламп. Тритони й нереїди, що ночами танцювали в білій світляній піні, тепер застигли незграбними сірими клунками на спинах у дельфінів. Водограї осиротіли. Вода, що била з них, почорніла. Досі блискучий стрімкий обеліск, потьмянівши, враз обважнів, і грізним, могутнім пальцем вічності стримів у понуре небо. Скрізь розповзлися, немов мікроби, маленькі, блідосині, ледь видимі лампочки протиповітряної оборони. Цідячи мертвотне світло, вони ніби космічні сухоти поширювались над містом, що безмовно конало під їхньою навалою. Равік здав машину в гараж. Узяв таксі й поїхав до Інтернаціоналя. Перед входом стояла драбина, і син господині вкручував синю лампочку. Вхід до готелю й раніше освітлювали якраз тільки, щоб можна було розгледіти вивіску. Тепер синє кружало сягало лише на один її край із літерами «Національ», і то їх ледве було видно.
«Добре, що ви вернулися», – мовила господиня. Тут у нас одна жінка здуріла, в сьомому номері. Доведеться, мабуть, їй вибратися. Не можуть я тримати в готелі божевільних.
Може, то не божевільне, а просто нервовий напад.
Однаково, таких треба тримати в божевільні. Я вже сказала їй чоловікові. Він, звичайно, чути про це не хоче. А мені лише клопіт. Якщо вона не заспокоїться, я змушу її вибратися. Це не діло. Я хочу, щоб мої пожильці могли спокійно спати.
Недавно в готелі Ріц хтось збожеволів, сказав Равік. Якийсь принц. А потім усі американці хотіли неодмінно отримати його кімнату.
Це зовсім інакше. Той схибнувся через свої химери.
Це навіть шикарно. А вона з горя.
Равік здивовано глянув на неї.
Ви добре знаєте життя, мадам?
Мушу знати. Я не лиха жінка. Приймаю втікачів. Усіх. Так, я на цьому заробляю. Нехай. Хоч мої заробітки не такі вже й великі. Але божевільна, що в одно кричить, це вже занадто. Хай вибирається з готелю, якщо не замовкне.
Це була та сама жінка, яку син питав, чого вони євреї. Вона сиділа на ліжку, забившись у самий куток і затуливши руками очі. Кімната була яскраво освітлена. Горіли всі лампи. А на столі стояло ще й два свічники з запаленими свічками.
«Таргани!» – мурмотіла жінка. «Таргани! Чорні, ситі, блискучі таргани! Он там у кутку! Їх тисячі! Сила селенна! Вімкніть світло! Вімкніть! Вімкніть, а то вони полізуть! Світла! Світла! Бо вони лізуть! Лізуть!»
Жінка кричала, забивалася ще далі в куток. Задирала ноги і простягала перед себе руки, розщепіривши пальці і вирячивши осклілі очі. Чоловік намагався схопити її за руки.
«Тут немає нічого, мамулю! Нічого немає в кутку!» «Світла! Світла! Вони лізуть! Таргани!»
«Світло горить, мамулю! Горить! Дивися! Навіть свічки на столі!» Чоловік узяв кишенькового ліхтарика і посвітив ним у яскраво освітлені кутки.
«Там нема нічого, глянь! Я свічу, і нема нічого, нічогісінько!» «Таргани! Таргани! Лізуть, усе чорне від тарганів! Вони вилазять з усіх кутків! Світла! Світла! Вони вже на стінах! Вже падають зі стелі!»
Жінка захрипіла і затулила голову руками.
«Давно це почалося?» – спитав Равік у чоловіка.
«Відколи стемніло. Мене не було. Я ще ходив спробувати. Мені порадили піти до консула Гаїті. Я взяв із собою хлопця. Звичайно, дарма ходив. Знов дарма. А коли ми повернулися, вона сиділа в кутку на ліжку і кричала».
У Равіка був із собою стерилізований шприц.
«А перед цим вона спала?»
Чоловік безпорадно глянув на нього.
«Не знаю. Вона завжди була спокійна. Ми не маємо грошей на лікарню?»
«І не маємо. З нашими паперами її туди не візьмуть.
Якби вона перестала кричати.
Мамулю, ми всі тут довкола тебе. Я, Зігфрід і доктор є. Тут немає ніяких тарганів».
«Таргани», – перебила його жінка.
«Лізуть з усіх боків. Лізуть».
Равік зробив їй укол. «З неї вже колись таке бувало?»
«Ні, я не розумію, що це. Не знаю, чого вона раптом».
Равік підняв руку. «Не нагадуйте їй про це. За кілька хвилин її зморить сон. Може, їй приснилися таргани, і вона перелякалась. Може, вранці вона прокинеться і все забуде. Не нагадуйте їй нічого. Поводьтеся так, немов нічого не сталося».
«Таргани»,
– сонним голосом пробурмотіла жінка.
«Ситі, великі.
Вам потрібно таке яскраве світло?»
«Ми засвітили всі лампи, бо вона весь час просила світла».
«Вимкніть люстру. А ті нехай світяться, поки вона засне. Я вколов їй достатню дозу. А завтра десь об 11:00 загляну до вас».
«Дякую», – сказав чоловік. «Ви собі не уявляєте».
«Уявляю. Тепер часто таке трапляється. Поки що будьте з нею обережні і не дуже виставляйте на хвилювання».
«Легко сказати», – подумав Равік, вертаючись до своєї кімнати.
Він увімкнув світло. Коло ліжка були складені його книжки. Сенека, Шопенгауер, Платон, Рільке, Лао Цзи, Лі Тайбо, Паскаль, Геракліт, Біблія і ще дещо. Найсуворіша і найніжніша література.
Більшість книжок була маленького формату, надруковані на тонкому папері. Дуже зручні для тих, хто завжди в дорозі і небагато може возити з собою. Равік відклав ті, що хотів узяти. Тоді переглянув інші речі. Непотребу виявилось мало. Він завжди жив з думкою, що його можуть раптом ув'язнити. Стара ковдра й халат. Їх він візьме. На них можна покластися, як на друзів. Отрута в медальйоні, в якому всередині була порожнина. Равік брав її з собою ще в німецький концтабір. Усвідомлення, що будь-якої хвилини можна відібрати собі життя, допомагало йому триматися. Равік сховав медальйон в кишеню. Краще завжди його мати при собі. Так буде спокійніше. Невідомо, що станеться. Може, він знов попаде в лапи гестапо. На столі ще стояли півпляшки кальвадосу. Равік випив чарку. «Франція», – подумав він, – 5 років неспокійного життя. 3 місяці в'язниці. Нелегальне проживання. 4 рази його висилали. І 4 рази він повертався. 5 років життя. Не так уже й погано.